Oke, selamat siang di sini. Kembali lagi bareng gue di ruang tamu YD. Sekarang gue lagi bareng sama mantan mentor gue, Bradley James. Bradley James ini orang lama di dunia wedding, lama banget. Terus sekarang dia jadi fotografernya Antea. Kita bakal banyak belajar soal wedding deh. Gue bakal ngupas-ngupas apa aja di wedding. Lu ini dulu dong, perkenalan dulu kira-kira pertama.
Apa nih? Perkenalin apa nih? Nama udah.
Nama udah, Brad.
Tanggal lahir.
Pertama kali karir foto lu deh, belajar.
Belajar foto pertama tuh dulu gua awal kuliah tuh. Pertamanya awal kuliah, terus dulu gua ini kayak suka bikin desain-desain gitu, tapi zaman dulu kan jadi desain itu desain goblok, bukan desain pinter yang anak sekolah gitu. Jadi kayak dari gambar gue trace gitu, terus gue gabung-gabung gitu. Dulu tuh jadi gue buat masukin, zaman dulu tuh kan lagi zaman distro banget tuh ya. Kaos-kaos desain distro gitu.
Tahun
ya.
Tahun berapa tuh coba sebutannya?
Setahu nih, 2004.
Nah,
lama juga ya. 2004, terus gue kayak butuh stok gambar kan, jadi gue kemana-mana bawa kamera tuh, kameranya juga kayak kamera yang ada di rumah aja ya, kamera pocket PowerShot dulu, inget banget tuh PowerShot Canon, gak tahu PowerShot berapa ya, A51 kalau gak salah, apaan, lupa gitu. Terus dia kemana-mana bawa itu gitu, jadi apa aja gue fotoin deh, pokoknya gue kalau lihat hard disk gue lama, yang lama yang udah crash itu banyak stok-stok gak jelas banget, jadi bunderan HI, pokoknya banyak banget deh. Nah itu gue lakukan selama sebentar sih, itu kayak cuma 6 bulan kali ya, 6 bulan gitu, terus jadi ketagihan motret malah, bukan kayak...
Bukan gambarnya?
Iya, kayak gambarnya lama-lama kayak ya udah gitu aja kan, karena skill juga gak nambah-nambah, terus jualan gambar buat distro juga gak laku-laku amat, jadi gue ketagihan motretnya, terus udah dari situ mulai belajar sendiri sih, kebanyakan gue otodidak ya. Sekolah yang pernah gue ikutin ya kelas pagi.
Kuliah berkaitan nggak sama foto?
Nggak. Gue kuliah computer accounting belum.
Oh, nggak berkaitan. Iya. Terus baru masuk ke kelas pagi, baru belajar
kelas
secara
pagi tuh
akademis
2000,
gitu.
2008. Iya 2008.
Angkatan 4.
Angkatan 3.
3.
Iya.
Oh, jadul 2008. Banget tuh.
Yo, iya. Masih studio, masih di studio yang lama.
Masih rumah ya. Rumah kebanjiran.
Iya, pokoknya tiap kali hujan banjir. Dulu sampai ada videonya tuh anak-anak pagi bikin yang ada anak kecil telanjang joget-joget gitu, pantatnya kelihatan tuh bego banget sih. Gitu.
Oh.
Terus iya. Itulah awalnya. Pertama juga dulu belajar di forum-forum sih.
Oh.
Dulu tuh jadi kan Instagram belum ada.
DeviantArt lah.
Iya. Enggak, DeviantArt juga masih belakangan, Bro. Pertama tuh dulu gua FN, photographer.net sama Kaskus. Dulu Kaskus ada forum fotografi dan lumayan inilah, lumayan rame gitu forumnya, sering ketemuan, sering jalan hunting gitu.
Gitu. Terus tapi profesionalnya?
Profesionalnya
pertama kali deh lu foto dibayar
gitu. Foto dibayar ya? Foto dibayar tuh pertama kali gue. Anjir, gue lupa deh coy. Kayaknya 2008 juga deh.
Motoin apa?
Motoin. Ini yang job ya?
Mm-mm.
Karena gue pernah dapat duit bukan dari job nih.
Oh, maksudnya pernah
menang lomba, Bro.
Oh, gitu.
Kalau job tuh pertama kali MTV. MTV. Jadi tuh dapat lemparan gitu. Gua dulu main sama, jadi dulu gua main sama beberapa geng, cih, banyak deh. Ada beberapa geng foto, ada anak Askus, ada anak Event. Nah, ini dapat dari anak Event yang dulu gua sering nongkrong di Paun. Lu tau Paun? Pati Unus. Pati Unus dulu udah kayak food court kecil gitu, terus ada toko baju. Tapi yang jaga toko baju itu suka foto dan dia kayak kolektor kamera-kamera tua gitu.
Oh.
Gitu. Nah, gue dulu sering nongkrong sama dia tuh. Terus dia dapat kerjaan dari Global TV. Waktu itu MTV masih dipegang Global TV di Indo. Buat gue lupa VJ-an atau MTV Awards ya. Kayaknya MTV Awards sih.
Motoin apanya nih stage-nya?
Acara.
Stage.
Iya.
Event-nya, event-nya berarti.
Oh. Itu ya, itu belajar lah ya dulu, goblok banget sih, kasih harga kemurahan. Terus
berapa tuh? Boleh tahu nggak nominalnya? Pertama ya, kali ngejob
2 juta, tapi 2 juta
berapa hari?
Sehari. 2 juta tapi gue kasih album terus apa namanya coveragenya gue motoin satu istora jadi dari jadi di depannya kan ada kayak red carpet terus ada kayak booth-booth gitu kayak stall-stall buat ada macam-macam lah ada games ada pokoknya kayak festival gitu kan konsepnya. Nah itu gue fotoin panggung sama backstage jadi tuh ya namanya pertama kali terima job ya jadi kayak
wah
ya,
sendirian bisa, itu gitu.
sendirian
kokilnya
kepala pusing juga ya. Istora gede ternyata kalau dikelilingin sendirian tuh istora gede banget gitu pertama itu tuh sempat dua kali sih sekali lagi MTV VJ-an kalau nggak salah iya itu pertama kali 2008
tuh. Tapi dapat album tuh ya 2 juta ya
iya yeah, terus bayarnya dicicil coy.
Oh bayar dicicil
anjir banget, sorry. Masih diutangin 350.000 sampai sekarang. Enggak gua tagih lagi, Mas.
Oke. Okay. Jadi mulai dari tongkrongan terus dapat job, ikut komunitas ya berarti ya.
Iya. Yeah. Kebanyakan kalau dulu belajar di komunitas ya, soalnya ya enggak ada lagi source lain sih. Jadi belajar nyari-nyari Google, ya Google sudah ada, cuma kayak pusing gak sih kalau belajar sendiri, bacain bahasa Inggris gitu.
Dari stage it nih, terus apa lagi tuh setelah itu foto apa?
Dulu sebenarnya gue awalnya itu sukanya sebelum stage nih, gue lebih suka sebenarnya foto street. Dulu tuh sering banget tuh kayak
jalan bareng jalan street gitu.
Ke pasar,
komunitasnya apa?
Ya itu, event sama Kaskus itu.
Oh.
Gitu. Terus dulu sempet ada namanya gue lupa Jakarta Street Photographer apa ya pokoknya lupa nih ada dulu kayak komunitas yang gue nggak tahu juga dari mana pokoknya tiba-tiba gue di invite ya udah ikut aja gitu
terus jalan banyak kan lebih sering street waktu itu moto
iya banyak kan street sih
tapi kalau job tuh waktu itu zaman itu lewat
event ya belum reguler banget jobnya jadi banyak kan masih serabutan aja sih ngerjain apa aja sih basically
itu
kayak katalog pernah terus stage event malah nggak terlalu banyak waktu itu terus band motoin band pernah juga itu tapi bandnya udah nggak ada sih kan foto gue kurang bagus soalnya karena bandnya nggak laku coy.
Setelah itu baru masuk ke wedding
tuh
tahun
sama juga kayak 2008 pokoknya 2008 tuh
itu bareng semua tuh jalan bareng
semua pokoknya gitu. Jadi gue mulai kan 2004 2005 2006 2007 tuh sibuk berkomunitas dan memperbanyak link lah gitu terus kayak 2008 tuh baru mulai ada yang nawarin job gitu baru mulai oh ya berani terima job gitu walaupun pas diterima boncos mulu harganya cuman ya udahlah gitu.
Baru bergabung dengan vendor tuh kapan? Tahun berapa?
Wedding gue dulu pertama freelance loh.
Freelance dulu
sama ada namanya live photography udah nggak ada juga sekarang udah almarhum itu terus banyak sih kalau diceritainnya hidup gue agak ribet sih zaman dulu ya soal komunitas gue banyak banget ya.
Mencelok-mencloknya banyak juga
mulai
ya.
Mulai kenal-kenal jadi dulu tuh gue anti banget bukan anti ya kayak nggak mau jadi fotografer wedding tadinya karena dulu kan stigmanya fotografer wedding ya gitulah kayak tukang foto gitu kan nggak keren gitu
di zaman itu ya kan
fotografer fashion ya kan kayak lu semua pasti pengen jadi fotografer fashion gitu tapi dihadapkan dengan kenyataan bahwa fotografer fashion itu bayarannya kecil dan kecilnya itu bukan sekedar kecil lebih mendekati ke minus sebenarnya jadi ya kayaknya agak berat ya gitu
betul
akhirnya mulai yaudah deh terima ada nawarin ngejob wedding ya live itu pertama terus ikut oh enggak bukan dulu ada gue lupa ya namanya siapa ya dia perorangan deh bukan vendor lah jadi dia kayak kenalan gue terus dia kayak dia terima job wedding terus dia nyari second shooter ya udah gue ikut gitu itu mulai dari situ terus freelance terus tuh gue baru masuk vendor balik dari Australia gue 2009 awal kan gue ke Australia
kuliah
iya yeah, ngelanjutin kuliah yang berantakan di sini
oh yang di sini nggak selesai
bro.
Gila, di sana kuliah lagi.
Terkanting. Di sana iya, ngambil D3 lagi. Oh. Multimedia.
Selesai. Oh, selesai.
Saya dua kali enggak selesai, coy.
Oh, di Australia berapa tahun tuh?
Hampir 3.
3 tahun dari 2009.
2009 sampai 2011.
Di sana ngejob juga pasti tuh.
Iya, yeah, enak ngejob di sana.
Oh, wedding.
Wedding.
Oh,
weddingan. Tuh lumayan lah.
Lebih banyak wedding berarti di sana.
Iya, karena kayak bule dan orang sana walaupun Asian nggak terlalu penting private ya. Dulu kan private kan Asian ini banget lah. Private kan awalnya dari bridal Taiwan itu lah pertamanya. Jadi orang sana nggak terlalu ngerti ini. Mereka taunya ya shot pas lagi hari
wedding
aja.
Wedding day
ada shot, kita pergi ke spot gitu kemana, selesai pemberkatan terus udah gitu. Malam resepsi. Gitu.
Bayarannya bagus tuh di sana.
Wih, bagus banget lah. Bagus.
Untuk hidup di sono maksudnya.
Bagus. Gede. Bayarannya untuk hidup di sana aja gede gitu semua.
Oh, gitu. Iya. Setelah itu pulang ke Jakarta lagi.
Balik ke Jakarta, terus baru masuk ke Fiore.
Oh, itu tuh langsung tuh.
Iya, karena
ditawarin
gua dari
atau mulut ke mulut.
Jadi gimana ya? Pokoknya gua udah kenal sama mereka tuh dari sebelum Fiore ada. Oh. Dari sebelum gua berangkat ke Australia pun gua udah kenal sama orang-orang Fiore gitu. Dia pas balik, ya udah ngobrol-ngobrol. Gua bilang ya gua lagi nyari kerjaan nih gitu. Ya udah masukin portfolio. Udah masuk gitu. Sempet berapa tahun? 3 tahun. Iya, 3 tahun.
3 tahun jalan sama Fiore.
Ah, 3 tahun. Oh. Fiore. 3 tahun lebih. Lupa aku.
Setelah itu Fiore-nya bubar atau lu yang keluar?
Gua keluar dulu, Bro.
Oh, lu keluar. Iya.
Bukan bubar gara-gara gue ya. Ya gue keluar lah karena ngerasa stagnan dan lain-lain gitu, karena segitu-segitu aja ya udah. Nah, gue resign, udah jalan sendiri sempet berapa tahun? Dua tahunan lah.
Freelance juga tuh?
Freelance.
Wedding?
Banyak mostly kan? Wedding.
Mostly banyak wedding?
Oh. Karena kalau private agak susah ya kalau freelance.
Oh gitu. Setelah itu tahun berapa tuh? 2019?
15 keluar dari
Fiore. 2 tahun, 2017. 2017. Setelah itu masuk?
Iya, yeah, ditawarin sama Antea. Waktu itu jadi owner Antea, call gue. Pertama sih buat freelance sih. Ya udah, mau lihat portfolio, meeting, ngobrol. Terus cobain freelance.
Kebetulan temen lu juga di situ gitu ya? Yoyo.
Nah, Mario. Gue gak tahu.
Oh, lu gak tahu?
Ya, Mario itu dulu bos gue di Fiore. Dia owner Fiore dulu.
Owner Fiore.
Kan, jadi setelah gue keluar 2015 itu akhirnya Fiore bubar kan.
Nah, orangnya mencar-mencar.
Ya, pokoknya mencar-mencar deh, gue nggak tahu. Terus gue juga nggak tahu tadi. Ya gue masih kontak-kontaknya tapi kan nggak ngobrol gitu. Ya, lu ditawarin nanti ya gitu, nggak ada yang tahu gitu. Pokoknya pertama gue ditawarinnya freelance kok. Ditawarinnya freelance, terus ketemuan sama bosnya ngobrol, cobain foto, kayaknya dua kali atau tiga kali gitu turun sama mereka. Terus buka omongan, karena mereka lagi kekurangan fotografer juga gitu, mau nggak asosiat di Antea gitu. Ya udah, kayak prosesnya udah sebulan kalau nggak salah ya, bulan gitu aja ngobrol-ngobrol soal kontrak segala macem. Udah tanda tangan deh kontraknya gitu.
Oke, berarti berakhir sampai Antea ya?
Iya, karirnya sampai Antea. Nggak banyak vendornya gue cuma.
Tapi kan freelance banyak dong mainclok-mainclok-nya.
Iya lah, gitu lah. Nggak juga.
Waktu lo private nih, punya pengalaman ini nggak sih? Kalau couple-couple gitu yang aneh-aneh gitu.
Waduh, yang aneh mah banyak bro.
Yang nanti paling inget apa tuh? Yang
sini.
Paling inget gitu.
Intinya gini sih, gue sih tidak menyalahkan couple-nya ya. Cuman banyak couple yang memang mungkin punya unik ya, punya pemikiran sendiri gitu, dan emang tugas kita untuk mendeliver apa yang mereka mau gitu. Jadi ya memang di dunia wedding ini tidak bisa terlalu idealis pertama gitu. Idealis harus ada tapi nggak bisa ngotot. Kalau fotografer jenis lain kan suka banyak yang ngotot tuh. Kalau kita to be honest sih ya, kalau mau rame ya harus kayak balance.
Kompromi.
Balance lah. Kalau lu bisa menjelaskan idealisme lu ke klien, itu lebih bagus, gitu. Cuman, pada intinya tidak semua klien bisa menerima itu, gitu. Kadang ada yang menerimanya setengah, gitu. Kayak, oke, gue terima idealisme, tapi gue tetap mau fotonya kayak gini. Lu bisa nggak? Jadi, fotonya kayak gini, mau foto kayak gini, gitu. Yang penting intinya komunikasi, sih. Jadi, kalau dibilang ada klien aneh, banyak, gitu. Cuman, ya balik lagi, komunikasinya, gitu. Mesti lancar komunikasi sama klien. Gitu, kalau diem-dieman, dia nggak tahu hasil foto lu juga, ya susah ya, gitu.
Jadi kalau lu pernah cerita juga kan kalau couple tuh sebenarnya mereka tuh nggak tahu mau apa datang ke lu gitu. Jadi lu tuh harus menjelaskan dengan baik gitu ya.
Benar
ya.
Karena intinya kalau mau karena
sampai gitu sekarang juga gitu emang behaviornya apalagi tuh bingung gitu.
Sebenarnya gini, karena apalagi sekarang kan informasi udah makin gampang ya. Ya lu di Instagram lu ketik prewedding, keluar segala macam gaya gitu kan. Dari yang gelap, dari yang ngeblur, dari yang terang, pokoknya segala macam, dan semua itu ada pasarnya gitu. Dan kadang mereka tuh kayak jadi in between gitu loh, mereka suka semuanya. Itu sering banget sih kejadian gitu, dan tinggal tugas lo yang ngejelasin, oke, kita gayanya gini, tapi kita bisa tolerir sampai sini gitu. Gak bisa juga kalau kita stick sama gaya, pokoknya gue mesti segini, gak bisa. Lu pokoknya mesti ikutin gaya gue, ya agak sulit juga ya gitu. Dan jadinya attitude-nya nggak enak kan di depan klien gitu. Jadi ya, kalau gue bisa gue jelasin, gue kayaknya gini, motret gue kayak gini gitu. Lu maunya, lu kira-kira yang lu expect tuh dari gue gimana gitu. Kalau ketemu ya ketemu, kalau nggak ketemu kita jelasin gitu.
Tapi lebih, kalau sekarang tuh kan ya orang lebih tahu lah dia mau apa gitu ya, fotonya kayak gimana gitu. Tapi pas lagi lu di viewer-nya, gue yakin jauh lebih lucu tuh, karena kan dulu kan kan masih belum se-hype sekarang prewed gitu, dan orang tuh
masih norak lah
gitu. Norak gitu ya. Pasti lucu-lucu ya couple-nya.
Makanya dulu tuh jadi viewer punya gaya sendiri yang gue harus adjust ke sono gitu sebenarnya. Jadi ya lucu, lucu. Kalau gue lihat lagi sekarang, gue baru kemarin gue lihat Facebook, terus gue lihat foto-foto gue zaman viewer gitu, kayak wah anjir, foto gue norak juga ya dulu. Gitu, cuman
yang dulu, apa, dulu, kayak, dulu lebih ngikutin couple-nya kali, enggak? Dia pengennya gimana gitu?
Kalau zaman dulu tuh couple nggak terlalu banyak referensi ya. Jadi tuh dulu modelnya ya, kalau gue boleh nyebut merek, pokoknya cuma ada gaya Axio, gaya Moreno.
Dulu tuh?
Iya, karena dua itu kan yang paling dulu paling gede kan, gitu. Axio tuh yang fun-fun, Moreno yang glamor-glamor gitu. Jadi, dan dulu klien viewernya memang lebih berat ke Axio. Jadi ya udah, kurang lebih aja kayak gitu. Mana warna gitu, mana warni.
Oh, lebih fun.
Iya. Yeah.
Gitu.
Jadi nanti kalau mau survive sih ya harus bisa apa ya? Lu harus bisa adjust sih sama gaya yang terus berkembang. Either atau lu ciptain gaya sendiri gitu. Bisa juga. Enggak cuma terus-terusan ikut sih. Cuman ya balik lagi ke pasar yang datang ke lu kayak gimana gitu.
Tapi setelah lu berkelana freelance 2 tahunan gitu, terus sekarang masuk ke Antea. Ada lagi gak sih pelajaran yang lu ambil dari...
Banyak bu, tiap kali motret masih belajar kok. Gue gak pernah puas sama hasil foto. Itu bukan aneh sih, banyak yang kayak gitu. Jadi kayak, lu tuh selalu merasa kurang gitu sih. Jadi kayak, ya mesti develop terus gitu. Banyak, karena gayanya makin berkembang, terus treatment kliennya juga makin berkembang, model kliennya juga makin berkembang, dan kayak apa ya, klien sekarang juga udah banyak yang tahu foto, udah ngerti foto, punya kamera segala macam gitu. Jadi
iya, benar-benar
treatment itu memang beda gitu.
Kalau dari Anteanya sendiri ada nggak arahan harus kayak gini gitu, ada satu benang merah gitu?
Ada, tetap ada
dari fotografernya,
ada.
Apa sih gitu?
Kalau dari vendor sih selama ini gue alamin cuma masalah teknis aja sih, kayak metering sama warna biar mereka ngeditnya lebih bisa sejalan gitu ya. Cuman itu doang sih.
Kalau dari gaya gitu?
Gaya palingnya ada tapi nggak terlalu signifikan lah. Paling ya lebih beauty shot aja kalau Antea sih, lebih banyak beauty-nya aja sih gitu. Kalau yang lain-lain enggak sih.
Basically. Jadi biasanya tuh dari satu vendor dengan vendor yang lain tuh bedanya di tone warna gitu ya?
Enggak juga. Jadi tone warna kan cuma faktor pendukung. Kalau menurut gue sih dari moodnya ya. Kalau lihat moodnya beda-beda kan. Kalau ya maksudnya kita diantinya 3 orang aja moodnya beda semua gitu kalau foto. Kan balik lagi apa yang mau angkat. Definisi lu tentang cinta apa?
Tapi kalau gue lihat sih emang Antea tuh rada looks gitu ya. Emang
looks tuh apa? Maksudnya gimana?
Mewah gitu, agak mewah dari gaun-gaunnya terus gitu, dari prewed gitu.
Iya. Iya, bisa dibilang seperti itu.
Ada stylish ya berarti ya?
Ada.
Dan emang diarahkan untuk sana.
Iya.
Oh, gitu.
Tapi sekarang enggak juga sih. Makanya ya yang bikin gue betah di Antea karena mereka juga terus apa ya terus belajar juga gitu. Mereka nggak bohong, kayak mereka begitu udah
gitu, pokoknya terus, mati gitu terus ngikutin ya, zaman sih. Juga gitu.
Iya gitu, kayak sekarang kita mulai slip-slipin baju casual lebih banyak gitu kan.
Oh gitu,
gitu nggak yang full kayak lu 2 hari
gaun 6 terus,
baju
gaun gitu.
Terus gitu kan enggak.
Oh.
Lalu dia gaunnya udah lebih dikurangin sih.
Nah kalau gitu. Lu bilang kan mood lu dari 3 orang fotografer tuh beda-beda. Lu bisa bilang nggak benang merahnya tuh apa?
Benang merahnya itu
yang bisa kelihatan oh ini Antea nih gitu.
Yang bisa kelihatan itu Antea apa ya? Kita lebih sekarang lebih ngejar ke momen sih, lebih mainannya momen. Jadi bukan kayak full posing gitu loh, karena kalau full posing tuh gimana ya? Nggak personal, berat lah jadi ngobrolnya. Gitu, jadi kalau ekspresif tuh semua orang punya ekspresi sendiri-sendiri. Jadi menurut kita, menurut kami,
yes.
Gue mau wakil Antea gitu. Itu kayak lebih timeless fotonya.
Oh.
Gitu, kayak lu lihat mungkin nanti udah 10 tahun, 20 tahun lagi, ya lu masih suka gitu. Sedangkan kalau posing, gaya baju, itu kan berkembang terus gitu loh. Gaya baju yang lu pakai sekarang, 10 tahun lagi mungkin udah jadul gitu. Jadi sekarang sih kita ya tetap ada yang kayak gitu, tapi tetap kita
ada momennya juga kejar, gitu
kejar ke momen sih lebih banyak.
Oh
itu kalau pada yang foto Antea belakangan tuh lebih banyak ekspresi ketawa momen gitulah.
Oh
nggak
gitu.
Terlalu yang posing banget gitu, dan yang naik di Instagram juga itu walaupun tetap ada foto posing tetap ada lah, cuman yang kita coba kejar sekarang lebih ke momen dan moodnya si couple.
Hmm gitu. Yeah. Soalnya kenapa gue bilang mahal karena gue tahu Antea tuh ada di, kalau dibilang di Indonesia ya grade-nya A lah gitu.
Masa sih?
Harganya juga ya, juga ya kan? Dari ya. Segi harga kan segitu gitu.
Ada kali banyak lebih mahal.
Ya,
gila.
Makanya apakah harga merepresentasi, foto merepresentasikan harganya?
Enggak.
Enggak juga?
Enggak.
Oh.
Menurut gue sih enggak ya. Karena ya sekarang gini lo, bikin foto yang tidak glamor juga nggak gampang, bikin foto glamor nggak gampang, bikin foto tidak glamor juga nggak gampang. Jadi kayak semua punya kesulitan masing-masing dan ya tergantung si vendor mau menghargai skillnya mereka berapa gitu. Jadi menurut gue nggak ada urusannya sih, mau gaya lo yang gelap-gelap, yang dark-dark, yang moody banget gitu.
Itu ya bisa lo, mahal ya kan?
Bisa, banyak.
Oke, gitu. Terus kita belajar ke wedding day deh. Lu waktu itu tuh banyak ngajarin gua tentang wedding day. Lumayan tuh. Kalau wedding day itu kan banyak tuh foto tuh. Ini termasuk dalam kurasi foto gitu. Mengkurasi foto nih. Lu ngasih tahu urutan-urutannya nih. Yang pertama tuh momen ya.
Pertama bukan momen,
apa tuh?
Informasi yang pertama.
Oh iya benar.
Iya. Yang paling penting dari wedding ini adalah informatif. Gak perlu momen, bukan gak perlu sih, perlu momen. Momen tuh mungkin nomor 2, nomor 3, tapi pertama tuh informasi dulu. Percuma lo bilangin momen, oke lo dapet momen bagus, tapi gak lengkap, ya susah juga kan. Karena foto wedding day itu tidak bisa dilihat secara berdiri sendiri, gitu. Kalau lu pertanggungjawabin klien ya, bukan kalau buat lu pajang sendiri sih bodo amat. Cuman kalau lu buat pertanggungjawabin klien lu nggak bisa kayak oh foto ini satu bagus banget, nggak bisa. Itu lu harus secara keseluruhan dilihat satu album tuh lengkap dan informasi dan orang bisa tahu flow-nya wedding day lu gitu. Itu gunanya ada fotografer di wedding day kan.
Gitu. Maksud gua gini kan ketika wedding day itu kan semua terjadi spontan tuh ya.
Iya.
Kan kita nggak tahu misal tiba-tiba sesuatu terjadi dan kita nggak siap mengcapture-nya atau ya, dengan tidak bagus. Yang lebih terjadi banyak tuh tradisional
menurut gue. Bagus, nggak bagus, menurut gue sih relatif. Tapi kebutuhannya adalah ada fotonya. Jadi kalau gue prioritas gue yang penting gue ada dulu fotonya. Dan ya maksudnya fotonya inilah secara teknis. Oke lah gitu, nggak usah yang terlalu dahsyat gimana, tapi yang penting lu punya dulu fotonya gitu. Semua momen ya, semua bukan momen ya, kalau momen tuh kan bisa orang lagi bercanda juga momen, tapi prosesi lah, adatnya itu lah yang lebih lebih menurut gue penting, kayak lo, soalnya lo perlu mewakili acara itu gitu untuk lo kasih lihat ke klien dan ke keluarganya gitu, bahwa oh ini urutan acaranya begini, jadi orang mau tahu gitu.
Iya.
Mendingan kelebihan foto daripada kekurangan foto sih.
Soalnya ya beberapa kali kita nge-review foto kan. Nah, yang gua tangkap sih waktu itu oh ternyata momen tuh penting banget nih di dalam di dalam wedding day karena itu sangat spontan kan, spontan banget. Yang kedua tuh mungkin informatif. Percuma kalau fotonya bagus tapi tidak informatif. Banyak hal yang gua pelajari dari lu waktu itu. Oh ternyata dia ngelihat ke sono no gitu. Tapi bagus tuh fotonya, cuma tidak informatif. Dia ngelihat apa?
Iya, tidak menjelaskan apa gitu.
Nah, gitu
sebenernya
ya.
Sebenarnya gini, kalau sebenarnya sih informasi itu bisa lu jelaskan dalam satu foto, enggak harus dalam satu frame gitu. Tapi lu punya punya misalnya frame kedua yang mendukung frame sebelumnya gitu misalnya. Baca, misalnya dia lihat-lihatan, lo ambil dari cewek terus lo ambil dari cowok, jadi ada info filter. Informasinya jadi nggak selalu cuma dari jepretan kita, tapi makanya tadi gue bilang foto kita pasti lengkap. Gitu, jadi ketika inform itu bisa di deliver melalui layout album. Tapi yang penting informasinya jelas, lu cuma ambil cewek doang gitu. Wah pokoknya cari ceweknya cantik gitu kan. Lu foto sendiri, lu gak ada foto cowoknya, gak ada gunanya bro.
Iya, makanya ada kerja tim ya, ada second shooter gitu.
Gitu.
Terus selanjutnya angle ya, setahu gue setelah lu, oh ini udah informatif nih, momennya bagus nih, dan angle-nya harus bagus.
Iya.
Gitu, explore angle, bener gak?
Gak cuma explore sih, sebenernya angle dan komposisi ya. Sering tuh kadang orang ngelupain komposisi gitu, jadi jebletnya. Tapi gue pun juga suka begitu, karena kali kalau kita lagi rush banget gitu ya, wah lu sambil lari gitu, foto lu cekrek-cekrek gitu. Cuman ketika lu punya kesempatan sih biasanya mungkin kompos foto lu dengan baik lah.
Oh.
Ambil angle-nya yang enak dilihatnya dan informatif. Sekali lagi informatif. Tagline, bukan tagline ya, benang merahnya itu harus informatif.
Oh, yang terpenting itu pokoknya di momen.
Itu paling penting. Biasanya gue dan second shooter udah aman kan pokoknya. Biasanya tuh yang tiga diarahkan untuk lebih, ya lebih yang aneh lah, lebih yang misalnya kayak gitu atau apa yang lebih lebih nggak ada responsibel ke harus foto yang prosesi gitu. Bisa macam-macam sih, bisa fotoin keluarga, bisa fotoin apa aja lah, banyak gitu.
Ambiensnya gitu-gitu ya.
Bisa. Detail bisa, atau full candid bisa, macam-macam gitu. Tiga itu menurut gue paling pas sih. Kalau empat udah lebih bingung lagi disuruh ngapain.
Oh gitu. Iya, makanya gue dua kan sebenarnya udah oke udah oke juga sebenarnya ya, udah cukup mewakili kalau emang semuanya berpengalaman gitu. Paling dulu belajar tentang urutan ya, urutan.
Gue aja udah lupa gue ngajarin lo apa.
Urutan apa aja yang harus diambil gitu. Kalau wedding tuh biasanya mereka maunya apa sih kalau yang lu tampilin gitu, urut
untuk apa dulu?
Dari pagi deh gitu.
Ya, untuk album.
Untuk
album. Untuk album biasanya ya harus yang lengkap. Mungkin ya dia ada foto, mau foto gaunnya doang. Terus foto gaunnya itu dipakai. Terus detail gaunnya. Terus aksesoris rambutnya.
Kan banyak, ya banyak nih gue lihat sih fotografer yang baru gitu, misalnya jadi second shooter, mereka nggak paham esensinya apa sih buat tiba-tiba suruh foto-foto aja gitu loh. Sebenarnya esensinya apa gitu nanti di albumnya, kenapa gue foto gaun doang gitu.
Nah itu kebutuhan, jadi gini, semua klien berharap mereka cuma merit seumur hidup sekali. Gitu. Jadi semua yang berhubungan sama acara hari itu mereka persiapkan berbulan-bulan, mungkin malah setahun dua tahun gitu loh.
Iya.
Jadi mereka mau punya fotonya gitu loh. Sedetail dan seenggak penting apapun itu buat lo, itu belum tentu nggak penting buat si klien.
Iya betul.
Jadi alangkah lebih baiknya kalau lo ya punya fotonya semuanya gitu. Karena dengan foto itu apa ya, bisa dibilang mereka jadi menghargai apa yang mereka udah usahakan dan mereka persiapkan setahun dua tahun kebelakang gitu loh, untuk si wedding ini gitu loh. Karena gini, kalau misalnya kayak detail, let's say cincin gitu ya, cincin itu memang harus lu foto cincinnya doang, karena nggak mungkin kalau lu foto di tangan ya bisa aja, cuma maksudnya kan kalau lu foto secara keseluruhan kelihatan orangnya, cincinnya nggak akan kelihatan gitu, kecil kan?
Iya, gitu.
Jadi ya sebenarnya itulah untuk menghargai persiapan si klien ini gitu. Bahwa ya ini something big for them, bukan mungkin ya buat lu biasa aja gitu.
Iya,
gue juga belum pada mikirnya kayak wah gila gue foto ini lagi kadang-kadang udah gitu kan model kayak model sepatu wedding, model gue wedding itu
gitu-gitu aja gitu.
Gitu-gitu aja mirip-mirip gitu. Tapi kalau lu pikir lagi itu personal banget buat mereka,
betul,
gitu
betul.
Itu baju yang mereka pakai di hari pernikahan mereka, jadi ya
iya.
Mereka mau tahu lah gitu loh.
Lo akan
mereka
paham.
Mau punya baju, foto bajunya yang bagus gitu loh.
Lo akan paham kalau lo udah kawin.
Iya. Gua belum kawin.
Pokoknya detail itu sampai kayak jas misalnya ada namanya di dalamnya, ya, kan itu penting ya
bisa.
Buat gak, dia.
Gitu. Ya, dibilang penting nggak penting, tapi sebisa mungkin lo foto sedetail mungkin lah, selengkap mungkin yang lo bisa gitu ya.
Balik lagi tadi informatif.
Dan komunikasi, karena kadang-kadang lu nggak tahu itu naruh barangnya di mana, jadi lu harus tanya. Jangan kalau nggak ada lu diemin, nah itu paling bahaya tuh.
Iya.
Sering tuh, dulu sering gua ketemu gitu, ya kalau nggak ada gua nggak foto, lah nggak bisa gitu bos. Lu mesti cari. Kalau OYO-nya bilang oh nggak, memang nggak ada, nah, oke, baru lu lepas. Tapi kalau misalnya lu nembak sendiri bahwa barangnya nggak ada, itu asumsi lu kan coy. Kalau ternyata ada, nanti selesai wedding, lu kasih file dia tanya deh, kok nggak ada foto ini? Lo gak bisa ngulang kan, jadi mendingan lo tanya sama WO.
Iya,
kalau WO nya gak tahu lo tanya sama kliennya. Gitu.
Makanya kalau lo jadi second shooter butuh pengalaman untuk tahu ya, seperti apa
jadi,
wedding itu.
Ya gitu. Jangan menjadi second shooter ketika lo belum peraturan wedding sih.
Benar.
Jadilah third shooter dulu.
Betul.
Karena kalau lo jadi, ini nyalain lampu gak
apa-apa.
Kuning. Jadi kalau lo tiba-tiba langsung jadi second shooter pun susah kalau lu belum pernah turun wedding ya.
Iya benar. Iya. Dulu juga gue turun sama Brad, jadi third shooter. Jadi lu nggak punya responsible apa-apa buat, nggak punya tanggung jawab apa-apa buat foto lu. Foto lu mau hancur juga ya bodo amat gitu.
Paling lu nggak gue panggil lagi.
Iya betul.
Gitu.
Kalau foto lu bagus itu nilai plus lu buat lu jualan lagi jadi second shooter.
Gitu, benar. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba menaruhkan diri jadi second shooter waktu lu belum
punya portofolio.
Belum punya portofolio gitu. Tapi itu gue tidak menyalahkan, banyak vendor nyari yang murah gitu kayak gitu sih. Cuman
betul.
Sebaiknya kasihan klien ya. Bukan kasihan vendor ya, kasihan klien.
Betul.
Kalau lu sampai miss, waduh. Karena wedding itu tidak mungkin diulang, bro.
Karena second shooter itu udah pasti orang yang ngerti teknis.
Harus ngerti teknis.
Dan udah tahu
second shooter itu, kadang gue mikir second shooter itu lebih berat dari leader. Karena lu harus punya foto aman, dan foto aman itu kadang nggak gampang ketika acaranya tidak aman.
Iya betul.
Iya dong. Ketika waktunya mepet gitu, lu dikejar-kejar WO gitu, untuk foto aman aja susah gitu. Gitu. Jadi sebaiknya.
Jadi udah pasti paham tentang teknis.
Lu jangan baru sekali dua kali turun tercuter juga langsung PD gitu, kayaknya paling nggak lu mesti ya 7-8 kali lah turun lu baru tahu kira-kira flow-nya wedding tuh kayak gini. Gitu. Karena balik lagi adatnya bisa beda, Chinese beda, Jawa beda, Padang beda gitu. Nah, itu perlu waktu dan perlu pengalaman untuk lu biar lu di luar kepala gitu. Oh, gua belum foto ini nih, cari gitu. Kadang kalau baru sekali dua kali lupa. Wah, gila gua lupa. Nah, udah lu enggak bisa ulang. Kalau lu udah lupa, aduh udah susah tuh. Kalau lu lupa kan tanggung jawab sama kliennya, masa lu mau bilang gua lupa, enak banget.
Iya, benar-benar.
Jadi sebaiknya janganlah, kasihan.
Benar-benar.
Iya.
Terus kalau di pemberkatan ataupun akad gitu, apa aja tuh kira-kira yang menjadi informasi?
Sebenarnya kalau acara seperti itu udah di luar kontrol lu ya. Karena ya ada pakem-pakem yang lu harus ikutin, tiap agama beda-beda, tiap tempat ibadah beda-beda. Gitu, lu di masjid, di gereja, di wihara itu beda-beda semua tuh. caranya. Ya intinya gini, lu lakukan yang sebaik lu dan seinformatif yang lu bisa tanpa melanggar makam-makam yang sudah mereka tentukan. Misalnya di gereja nggak boleh naik altar gitu.
Oh,
janganlah
iya,
lu berdiri belakang pastor ya kan.
Penting-penting
gitu, gitu bisa di ban lu. Dari kasihan ya, kadang-kadang ada satu gitu, kita semua fotografer lain jadi kena juga. Ketika nanti kita minggu depan ke situ, gara-gara minggu lalu ada fotografer yang naik-naik ke altar, wow, semua nggak boleh bergerak, diem di tempat.
Benar-benar.
Jadi hargailah tempat ibadah, karena ya itu tempat ibadah, coba bukan studio foto gitu.
Oh iya, gue ingat. Kalau misalnya gue pernah nanya kan, waktu itu kan kadang-kadang suka dengan posisi yang berbeda tuh ya. Dari lu dari sana, gue dari sini gitu. Nah itu lu pernah bilang, kalau emang kepepet itu nggak apa-apa ke foto, tapi benar, asal lu lagi kerja.
Iya, yeah, itu penting.
Gimana?
Karena kalau lu bocor di kamera atau di video tapi lu lagi bengong gitu kan kayaknya nggak asik banget ya kalau lihat lain. Sebenarnya kalau bisa sih jangan bocor, so bisa mungkin jangan bocor. Nah itu makanya pentingnya teamwork tuh di situ. Gue bisa masukin situ tuh pasti eye contact gitu. Lu jadi second shooter juga jangan, wah pokoknya lu sibuk sama kamera lu sendiri gitu ya. Oke lah lu ngejar momen, tapi lu harus eye contact juga gitu. Jadi lu tahu, oh gue bocor di sini, gue bisa minggir gitu. Gitu. Kalau sampai udah kepepet banget momennya cuma ada itu, ya bocor-bocor tapi paling nggak lu lagi kerja, jangan lagi bengong gitu.
Iya betul.
Tapi sebisa mungkin jangan bocor lah.
Iya. Gitu. Biasanya kan kalau udah rame tuh, udah 3 fotografer kan udah agak pusing tuh ya. Kayak gitu. Terus kalau resepsi deh, nih resepsi udah hal yang terpenting kan si apa masuknya entrance ya, masuknya couple gitu. Setelah itu biasanya buat second shooter lu ngapain sih? Lu kalau bingung tuh?
Biasanya tamu, yang ditin tamu, tamu VIP.
Soalnya lu pernah bilang sama gue tuh. Orang makan lagi ngambil makanan lu fotoin karena ya itu dia bayar
tapi ngambil makanan bukan lagi makannya sih, cuma kayak maksudnya stol makanan gitu loh, kayak itu ya gue sih sebisa mungkin biasanya pasti gue ambil, karena ya balik lagi waktu lagi resepsi atau selama hari itu klien tuh pasti nggak lihat itu semua dan dia mau lihat
ya
ketika lu kasih hasil fotonya gitu.
Benar.
Makanan gue gimana sih gitu, yang gue pesen ada semua, ya nggak usah sedetail itu sampai satu-satu lu fotoin makanan, tapi mewakilkan lah gitu.
Iya tadi.
Ambience ruangannya, entertainment sering kelewat tuh di foto entertainment.
Karena mereka bayar juga buat makanan itu. Dan itu termahal loh di wedding day, makanan termahal.
Mahal banget cuy makanan.
Makanya gue suka beberapa kali gitu ya melihat fotografer. Iya, second shooter dia nggak tahu mau ngapain pas lagi udah masuk tuh, ya udah kan salaman tuh kapalnya, dia nggak tahu, dia bengong ngapain gitu. Padahal
sebenarnya gini kan, foto-foto gitu memang secara fotografis itu tidak bagus, bukan tidak bagus lah, ya biasa aja gitu. Lu nggak bisa pakai buat jualan juga gitu, karena lu bukan orang catering.
Betul.
Tapi
buat klien itu
dimasukin penting. Album juga enggak biasanya, tapi klien tuh mau lihat gitu loh, cek foto bunga papan. Iya mau lihat gitu loh, mereka mau tahu. Intinya lo harus cover semua kejadian yang ada di seharian wedding itu lah.
Iya benar tuh. Gitu. Gue punya pengalaman juga waktu itu pas itu tuh temen-temennya yang gue fotoin, temen-temennya makan, terus temen-temennya lagi bercanda, dan tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia posting foto gue, posting foto temen-temennya lagi makan, lagi lu bercanda, lu nggak nyangka kayak gitu kan?
Karena iya itu. Buat kita memang nggak ada harganya itu foto, karena balik lagi kita nggak punya ikatan personal sama misalnya sama orang-orang kita foto, karena nggak kenal, bukan saudara, bukan teman gitu. Tapi buat yang si couple kan penting, itu orang-orang yang mereka undang gitu, jadi
betul,
ya
betul.
Sebisa mungkin lu punya fotonya.
Iya, jadi jangan bingung kalau udah mereka lagi salaman, lu jangan bingung gitu.
Lu keliling
lah, foto-fotoin gitu ya.
Fotoin apa aja. Yang menurut lu sebenarnya biasa aja, tapi ya sebaiknya lu ambil.
Betul. Terus terakhir tuh biasanya papan tuh. Kenapa penting papan bunga?
Karena pertanggung jawaban mereka harus mengirim balik. Nanti ketika si pengirim ini punya acara, punya hajat, si klien harus mengirim balik. Jadi dia harus tahu dulu waktu dia merit itu siapa aja yang kirim papan bunga.
buat yang priwet deh, kalau baru mulai priwet tuh apa sih yang sebenarnya yang dipelajarin gitu, tips-tipsnya?
Pertama adalah lu harus tahu lu style lu motret gimana. Terus jangan gini loh, jangan, gue tuh sering lihat fotografer priwet gini, ngapain lagi gitu. itu pertama
ngapain lagi,
iya, nggak enak banget tuh kayak gitu. Kalau gue udah mati kutu, gue hajar aja jelek-jelek deh gitu.
Oh, iya.
Pokoknya foto dulu aja gitu, karena itu nggak tahu ya, kalau menurut gue, nggak tahu kalau orang lain, tapi menurut gue sih nggak enak banget kalau gitu ya, kayak klien nunggu gitu, terus udah panas kan, itu udah mood yang lo harus jaga, juga mood yang klien juga harus dijaga kan.
Iya, karena
udah bete, susah
ngejar matahari panas gitu. Iya, ya
panas, nggak panas juga kalau lo tempat dingin gitu kan. Jadi lu mesti cepet gitu, lu mesti tahu lu mau ngapain, dan lu mesti cepet, dan lu harus tahu gimana caranya supaya lu dapet shot itu. Karena lu udah untuk dapet satu shot yang lu mau itu ya bisa macam-macam cara, bisa posing, bisa lu suruh gerak, macam-macam lah gitu, dan banyak liat referensi lah,
perbanyak itu, referensi
iya. Referensi penting lah ya, penting banget gitu, jangan cuma lokal doang, fotografer luar,
luar ya, perbanyak referensi tuh. Ngelihat foto tuh kalau yang gue pelajari ya dari lu ya, ngelihat foto bagaimana cara dia dapetin foto kayak gitu gitu ya, benar ya,
dan apa jadi
saat jangan, itu kejadiannya kayak gimana
dan
gitu.
Dan jangan ini loh, orang kadang-kadang ngelihat foto tuh ngelihat posenya,
betul.
Nah itu sebenarnya nggak bisa gitu loh,
kejadian
lu
di balik itu kayak gimana,
lu
ya
lu mesti pelajarin pola pikir si fotografer itu, apa sih yang dia mau apa ya, sampaikan gitu. Jangan cuman kayak, oh dia posenya ngangkang gitu, ya gue pose aja ngangkang gitu. Kadang-kadang ya bisa, emang ada beberapa orang bisa meniru dengan baik gitu, cuman ya nanti, ujung-ujung lu gak tahu kan esensi kenapa lu moto gitu. Kalau ditanya kenapa begini foto ya, lu gak tahu apa, lu gak bisa jelasin gitu loh, lu kenapa lu moto begini.
Iya, banyak kan plek-plek ketiplek foto kayak gitu.
Soalnya kelihatan tuh kalau yang berusaha cuman meniru sama yang tahu pola pikir ya, karena gini, kalau lu ngerti pola pikirnya ya nggak harus begitu, tapi bisa mirip gitu moodnya. Gitu.
Betul.
Dan balik lagi kan, tanggung jawab lu ke klien nggak cuma 5 foto 10 foto ya, lu sebisa mungkin kasih yang maksimal lah, sebanyak-banyaknya gitu buat klien, dan sevariatif mungkin gitu.
Gitu. Berarti hajar aja tuh ya, kalau lagi lu
kalo
udah
lagi
buntu
gue biasanya hajar aja.
Hajar aja. Suruh ngapain,
gitu, urusan,
suruh ngapain.
Urusan jelek, nanti urusan belakangan. Tapi penting hajar dulu. Karena biasanya kalau lu hajar gitu, lu nanti, oh ya ketemu ide gitu. Lu tiba-tiba liat angle bagus, lu tiba-tiba kepikiran sesuatu gitu. Nah, baru lu kerjain. Tapi jangan sering, kayak kalau lu jadi MC kan aneh tuh.
Iya, dead ada, air gitu.
Itu kan kayak, gitu kan.
Diem.
Gak ada suara apa-apa. Bener-bener. Gitu. Itu aneh. Face-nya yang penting. Ada, orang motret tuh kan ada ritmenya ya. Itu jadi yang mesti lu jaga, jangan sampai kayak slow banget tiba-tiba lu. Kalau lu mau slow, slow terus. Kalau lu mau cok, ya cepet terus gitu. Tapi lu mesti siap-siapin ide yang banyak gitu. Iya. Sama ya, kalau lu udah tahu spotnya kayak gimana, ya lu biasanya kalau gue lihat foto-foto random aja sih. Gitu, misalnya Bali gitu, lu search aja Instagram, lihat Bali gitu. Bukannya buat niru sih, tapi lebih kayak buat biar ada ide aja gitu. Oke, ke tempat ini bagus kayak gini, tempat kayak gini bagus kayak gini.
Referensi.
Iya. Tapi kalau lu udah mulai intens kerjanya kan, apa ya, mumet juga kadang-kadang. Gitu kan, kayak otak lu diperos terus kan. Kalau banyak reference enak, jadi punya banyak ide lah kira-kira. Oh lu kayak gini, mau gue mau bikin kayak gini ah. Gue mau bikin BW, atau gue mau bikin moodnya kayak gimana gitu ya. Bebas.
Gitu. Terus apa lagi?
Kedua ya, komunikasi sama klien ya. Sering tuh gue denger cerita yang klien hasilnya bagus, tapi gak suka sama fotografer ya. Nah,
cowoknya apa ceweknya tuh biasanya?
Bisa cowoknya, bisa ceweknya, bisa dua-duanya. Gitu. Karena kalau klien udah gak suka sama foto lo bagus pun bisa jadi jelek sama mereka.
Oh benar.
Gitu, karena udah sangat subjektif kan, udah gak objektif lagi jadinya. Gitu, karena mereka makanya yang selalu gue coba jual ke kliennya adalah experience, bukan foto gue. Gitu, experience-nya yang mau gue jual gitu loh. Oke, lu capek priwet, tapi kalau lu cuman dapet capeknya doang gitu,
yeah,
ya ngapain gitu. Kayak misalnya klien, ah gue mau foto ini dong, Milky Way gitu. Tapi gue gak bisa janjiin Milky Way gitu loh. Milky Way itu buat terlalu banyak ininya. Kalau lagi berawan lu gak kelihatan Milky Way. Bulan lagi terang lu gak kelihatan Milky Way gitu. Jadi ya, tapi yang mau gue coba jual ada experience-nya gitu loh. Kita malam-malam cari spot gitu, ke yang gelap total gitu, lu lihat, wah ternyata Milky Way-nya nongol gitu kan. Jadi yang lu jual ada experience-nya. Nah, kalau lu memberikan experience yang jelek ke klien, yang mereka ingat itu experience-nya, bukan hasil fotonya gitu loh.
Betul-betul.
Itulah yang penting. Karena banyak fotografer yang... Gue pun dulu, gue pertama-tama dulu waktu ngejob private juga kena tegur gitu loh. Kayak bercandanya terlalu kasar, kayak gitu-gitu. Terus cara ngomongnya kurang... Gak mesti sopan kayak lu, sampai kayak... Gimana ya, kayak membantu banget itu enggak. Cuma maksudnya lu harus lihat-lihat orangnya juga nih. Orang kira-kira bisa diajak bercandainnya gimana nih. Karena nggak semua orang suka bercandaan lu kan gitu.
Iya, iya.
Nggak semua orang nyambung sama bercandaan lu, jadi lu mesti kira-kira nah, kayak gitu-gitu penting gitu. Karena ada fotografer yang ngarahinnya terlalu keras gitu. Terlalu, wah lu gimana sih coba? Nah itu mungkin menurut fotografer itu cara dia motret, tapi jatuhnya ke klien kan nggak enak mendengar ya.
Iya. Karena banyak fotografer yang mau foto bagus tanpa tahu bahwa kliennya pengennya kayak gimana
nah,
gitu ya.
Nah mereka tuh lupa kadang-kadang yang lihat fotonya itu bukan lu.
Iya, betul.
Yang lu yang akan menikmati foto lu adalah si klien.
Iya.
Yang akan terjebak sama fotonya itu ya si klien gitu. Lu mungkin sebulan depan udah ada klien baru lagi gitu.
Iya benar.
Ya termasuk bulan depan lu minggu depan udah ada klien baru lagi, lu udah lupa sama kliennya, tapi klien lu yang lu foto minggu ini itu akan stuck dengan foto lu bertahun-tahun bro gitu. Jadi ya
benar-benar
lu harus berikan experience yang terbaik lah. Nggak cuma hasil foto yang terbaik, karena kalau hasil foto yang terbaik itu semua tergantung teknis kan. Nggak hujan, nggak ada matahari lah, tempatnya tutup lah gitu, savana lagi kebakaran enggak, macam-macam lah. Itu tapi yang lu jual ada experience lah. Ketika mereka di foto tuh mereka merasa happy gitu.
Iya.
Gitu. Jangan cuma ngerasain susahnya, pasti ada susahnya lah. Lu sih lawan panas, lawan dingin, macam-macam. Cuman lu harus bisa apa ya, membuat suasananya jadi enak gitu, sebisa mungkin.
Iya. Banyak kan priwetnya jadi enjoy gitu, nggak kayak dikejar-kejar.
Iya. Nggak cuma menang capeknya
doang. Lu pengennya gini. Gue pengen di sini, pengen di sini.
Sedangkan lu ngotot, ya buat apa? Kalau kalian nggak mau, ya mau.
Betul. Gitu. Apalagi banyak cowok tuh yang sebenarnya nggak mau priwet.
Iya. Gitu. Pertama karena bayarnya, kedua karena ya normally cowok nggak suka difoto.
Iya, dan males gitu ya, cowok kemana-mana gitu. Nah itu lu harus hadepin lu, jadi gitu-gitu itu. Bagaimana caranya dia enjoy sama lu, foto priwet tuh sebagai travel experience yang enak gitu.
Karena mereka kan ya kesana juga bayar juga coy, gitu. Makanya gue misal kalau gue priwet kemana gitu, gue selalu usahain ngobrol sama kliennya dan ngobrol sama misalnya driver yang orang lokal gitu ya, ngobrol aja soal ini dulu tempat apa gitu, ini dulu apa sejarahnya gimana gitu. Jadi nggak cuman mereka tuh bayar tuh cuma buat apa foto tok gitu loh.
Gitu, betul-betul.
Sebisa mungkin kasih experience yang menyenangkan lah.
Gitu. Lagi ya. Ada sih. Oke. Okay.
Bingung.
Udah oke. Kalau ini deh, pesan lu buat yang baru mau masuk ke wedding ataupun baru mulai deh. Apa?
Yang pertama lu mesti tahu dulu kenapa lu mau motret wedding.
Lelah.
Capek bro. Terus, nah itu lu mesti tahu dulu lah, lu kenapa lu suka dunia wedding dan kenapa lu mesti, lu mau di dunia fotografi wedding gitu. Karena fotografi kan genre-nya banyak ya. Orang bilang, ya tapi orang banyak yang mengira wedding itu paling gampang. Jadi banyak yang masuk terjun bebas ke wedding. Walaupun akhirnya meninggal dunia di wedding. Tapi ya banyak gitu, karena kelihatan tinggal foto-foto.
Iya, berarti ini salah satu sejarah timbul tenggelamnya vendor.
Yoi, coy. Gitu. Vendor yang tadi rame banget aja bisa ambruk gitu. Nah, itu. Ya lu apa yang mau lu cari dulu di wedding, dan kira-kira lu suka nggak sama kerjaan lo di wedding dan prewed. Karena kira kalau misal lo nggak suka traveling, ya menurut gua nggak susah ya.
Iya.
Gitu. Tapi ya bisa dari berbagai macam sisi gitu. Misal lo nggak suka traveling, tapi lo suka ngobrol sama orang baru, lo suka interaksi sama orang baru, itu bisa aja gitu. semua orang kan punya cara masing-masing gitu. Kalau gue mungkin memang karena gue juga lumayan suka traveling, jadi ya gue emang demen jalan gitu dan cari tahu di tempat kenapa begini 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 begini. Jadi nggak melulu cuman kayak lu karena lu cari uang gitu loh. Karena kalau motivasi cuman uang ya berat juga bos gitu. Nah sebaiknya lu tahu dulu kenapa lu mau terjun di wedding.
Lalu?
Dan ya kedua apa ya, perbanyak referensi. Terus siapkan alat dan siapkan fisik sama attitude. Itu yang tadi gue bilang, attitude penting lah. Kalau foto lu biasa aja tapi attitude lu bagus, bisa aja lu apa meninggalkan bekas yang positif di klien gitu.
Iya betul.
Daripada foto lu bagus tapi attitude lu jelek, nah itu biasanya beda cerita tuh. Itu sempat ada kejadian, salah satu vendor lah, gue gak perlu bilang vendor siapa, tapi kliennya bilang fotonya bagus. Tapi dia punya experience yang buruk sekali sama si vendor ini gitu. Karena fotografernya kasar, terus makeup artistnya katanya kurang helpful gitu. Yang kayak gitu-gitu. Padahal mereka katanya secara foto gue puas, tapi experience-nya tidak menyenangkan gitu. Itu agak sulit tuh.
Begitu juga sebagai second shooter ya?
Yep. Lo kalau jadi second shooter sebaiknya juga attitude lo juga harus dijaga, jangan apa ya, jangan terlalu autis gitu. So bisa mungkin ikut involve juga lah di wedding day itu gitu. Lu gak cuman, jangan menganggap diri lu tukang foto gitu loh. So bisa mungkin lu kenal sama kliennya gitu, ngobrol gitu loh. Itu penting banget untuk bikin si klien nyaman sama keberadaan lu gitu. Kalau lu cuman sekedar foto-foto doang ya lu jadi tukang foto memang. Mas, fotoin dong gitu.
Pakai
udah sering ngobrol aja masih gitu. Mas, foto dong gitu. Masih dipanggil mas.
Terus apa lagi? Ada lagi gak?
Apa lagi ya?
Starter.
Udah sih kayaknya penting itu aja sih. Sama referensi dan ya latihan motret lah.
Iya, bener. Teknis. Yes. Teknis. Lu harus perdalam teknis.
Iya.
Bener, gitu. Apapun itu bener.
Lu mau... gaya lo blur kayak lo mau apa, tapi lo mesti tahu kenapa lo fotonya blur gitu. Jangan sampai lo terlihat foto blur, lo kayak foto tidak sengaja gitu.
Tidak sengaja blur.
Kayak foto yang salah gitu kan.
Gitu.
Karena sekarang lagi tren banget ini foto blur.
Gitu.
Gitu kan, lensa udah gak usah tajam sekarang, yang penting blur.
Padahal lensa semakin tajam, semakin kesini ya.
Lensa misfokus pakai, ya blur bro.
Iya, teknis tuh penting, jadi... Perdalam teknis, belajar.
Terus jangan pernah berhenti belajar lah. Jangan pernah ngerasa, wah foto gue bagus gitu. Karena, ya...
Di atas langit ada langit.
Iya,
di atas...
di atas langit. Di depan bulan ini masih ada bulan depan bro. Gaya ini bisa ganti total.
Betul.
Bisa tiba-tiba gaya ini lagi ngetren gitu. Jadi ya, kalau lu gak terus belajar agak susah ya. Lu harus terus memperbaiki. Bukan memperbaiki lah, lu harus apa ya, terus develop diri lu gitu. Karena kalau lu cepat puas susah, gitu. Mungkin ya lu 2 tahun bertahan, tapi setelah itu orang kalau gaya lu masih sama ya, lu akan ditinggalkan gitu, akan dilupakan gitu.
Betul. Gitu. Ada lagi?
Udah sih pak, kayaknya.
Oke. Okay. Segitu aja ya.
Panjangan bikin buku nih.
Segitu aja kita ngobrol-ngobrol soal weddingnya. Mungkin nanti kalau di kesempatan lain kita bakal ngobrol lagi sama Bung Brett.
Udah, habis banget.
Banyak lah yang mesti pasti banyak yang bisa dieksplor kan.
Boleh.
Segitu aja dari gue dan Brett. Thank you dan nonton sampai sini. Bye-bye.
Thank you. Bye.